Moses on his ayati kero oseli ne kuro en kokala ne kangwa ngadu Egypt. O want koin irone ngambe ngakone. Kanfo fane obaye kapaye. O kuru ba an Israeli konsum so paye kama yanfo mgoy ankone. Kero obaye kado Egypt kopaye okono che okuru ka an Israelite owa baye kiyonga kama ankone. Owa kuro okofo fane Moses a kapaye. Oka ne irone komo kwasi katikoy komo fak kidutof. Uder krikabe awa katsik katsiske obuk. Yati kan yoi kanfa katsik kakske boro. Kero obe yati yo kale yonga ikama anfu mngoy ankone. Maloko molo mkuro koyo mteme tabana kanfa mga do Egypt. Osike amant mchir. Maloko ngachi anfu mambaye kuko tukumun. Kokare erutwa ikteke kangbang. Etota ikteke koterminga kangbang. Tatel be an tasir kangwa ngangye. Eshem be ma tole an fi awa an Egyptians be an tuku tuku ik teke. Kere alisa obayosu leka ma Israelite ankone hali.